Για ένα πράγμα είμαστε βέβαιοι. Αυτό έχει σχέση και με την προηγούμενη απάντηση που έδωσα. Τα πράγματα στο μέτωπο των φυσικών καταστροφών θα γίνουν μόνο χειρότερα. Δεν θα γίνουν καλύτερα, δυστυχώς. Διότι η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα. Θα έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα. Είτε τα φαινόμενα αυτά είναι φαινόμενα πυρκαγιών, είτε είναι φαινόμενα πλημμυρών. Πρέπει να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και άλλα ενδεχόμενα έκτακτα περιστατικά, τα οποία μπορεί να μην περνάνε από το μυαλό μας, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι για όλα έχουμε σχέδιο, παραδείγματος χάρη βιομηχανικά ατυχήματα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα που δυστυχώς έχουμε μεγάλο πρόβλημα σεισμών. Άρα οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι και για αυτή την περίπτωση.
Γεια σας φίλοι μου, είναι Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020 και είδες προηγουμένως το φίλο μας, ξέρεις, το Γκούλη, για τον οποίο κανονικά αν κάποιος ακούσει αυτό που είπε προηγουμένως θα πρέπει να αναρωτηθεί, θεωρώ, το λιγότερο δύο πράγματα. Πρώτον, θα πρέπει να αναρωτηθεί πώς το ξέρει και πώς μπορεί να είναι τόσο σίγουρος ότι στο μέτωπο των φυσικών καταστροφών τα πράγματα θα πάνε σίγουρα χειρότερα. Δεύτερον, εμείς έχουμε λάβει υπόψη ότι δεν υπάρχει τίποτα που να λέει το οποίο να είναι από δική του πρωτοβουλία. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτός για να τα λέει κάποιος του είπε να τα πει και αυτός που του είπε να τα πει για να το λέει μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν έχει την τεχνολογία όντως για να κάνει τέτοια πράγματα, έτσι δεν είναι, γιατί αλλιώς γιατί να το λέει. Βέβαια υπάρχει και η συζήτηση να είναι μια απλή μέθοδος τρομοκρατίας από την πλευρά του, αλλά θα δούμε και στη συνέχεια, θα παραθέσουμε κάποια πράγματα για να δούμε το κατά πόσο μπορεί να είναι απλά κάτι εκφοβιστικό ή κάτι περισσότερο. Το θέμα είναι, φίλοι μου, ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια πάρα πολύ περίεργη κατάσταση. Στη σημερινή εκπομπή θα δείξουμε διάφορα πράγματα σε σχέση με το πώς θεωρώ εγώ ότι είναι η γενική εικόνα στο παρόν και αυτή η εικόνα του παρόντος θα συνδυαστεί με κάποια γεγονότα του πρόσφατου παρελθόντος, επίσης με κάποια του ακόμα μεγαλύτερου παρελθόντος και στο τέλος ίσως και με ακόμα μεγαλύτερου παρελθόντος και μέσα από αυτά ίσως να βρούμε κάποιες συνδέσεις οι οποίες μας κάνουν να λάβουμε υπόψη μας την ύπαρξη κάποιων σεναρίων, έτσι, και όχι σίγουρον ότι θα συμβούν, αλλά πιθανών σεναρίων. Οπότε λοιπόν σήμερα είδαμε το βίντεο με τη γιατρό, η οποία γιατρός είδαμε ότι λιποθύμησε μπροστά στις κάμερες ενώ έκανε το εμβόλιο. Πράγμα που είναι πάρα πολύ περίεργο, έτσι. Στη συνέχεια θα σου δείξω λοιπόν πώς είναι η κατάσταση με τους ηγέτες αυτή τη στιγμή, τι λέει ο Μακρόν, πώς είναι η κατάσταση με τη Μέρκελ και γενικότερα πόσο περίεργο είναι όλο αυτό το κλίμα, γιατί αυτό εμένα προσωπικά με την νοσοκόμα που λιποθύμησε δεν μου φαίνεται και πολύ normal, θα σου πω στη συνέχεια. Και μετά θα πάμε σε διάφορα άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την... θα δούμε κάποιες δηλώσεις που δεν ξέρω αν έχει τύχει να δεις της Μελάνια Τραμπ του Σεπτεμβρίου και διάφορα άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το παρόν, έτσι, αν έχεις προσέξει και το εξώφυλλο, έχουμε να δούμε μια τρομερή σύνδεση, κομβική σύνδεση που θα σου δείξω αυτό εδώ πώς συνδέεται και με τι, έτσι, και θα πάμε και στο μεγαλύτερο παρελθόν, θα δούμε για τον Ρόμπερτ Όπενχάιμερ, που είναι αυτός ο οποίος λένε ότι έφτιαξε την ατομική βόμβα, έτσι, και διάφορα άλλα πραγματάκια, φίλοι μου. Οπότε, πριν ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα blog και τα site, τα οποία έβαλαν το προηγούμενο μου βίντεο. Είναι το imaskespeftun.blogspot.com, oaskitis.blogspot.com. Για το ασκητής έτσι είναι με age και το ski και το tis. Διόντοτος, παύλα k, παύλα t.blogspot.com. thesecretrealtruth.blogspot.com, οπαρλαπίπας.gr, ανατροπή.blogspot.com, η σελίδα Global Hellenic Resistance του Zionists, Masons and Satanists, εργαζόμενοιdemos.blogspot.com, cookfamily.blogspot.com, taigetosblog.wordpress.com, χαλαράκαφέ.blogspot.com, σκεφτόμαστεελληνικά.blogspot.com, η σελίδα αφύπνιση συνείδησης, λουτράκιοδυσσέας.blogspot.com, myblogs.gr και palo.gr. Το βίντεο λεγόταν έτσι «Η τεχνοκρατική δικαιοσύνη της ανομίας». Σας ευχαριστώ θερμά όλους για μία ακόμα φορά, όπως πάντα, που βάλατε το βίντεό μου, και να ευχαριστήσω και το άγνωστο site, το οποίο ενδεχομένως να έβαλε το βίντεό μου και εγώ να μην το είδα. Και όπως πάντα, φίλοι μου, όπως λέμε πάντα, να είστε καλά κι εσείς, με τον καλό σας το λόγο και τη θετική σας ενέργεια, να είστε καλά. Οπότε πάμε λοιπόν να δούμε τώρα, να ξεκινήσουμε, γιατί όπως πάντα έχουμε να δείξουμε διάφορα πραγματάκια. Οπότε έχουμε το βίντεο αυτό τώρα έτσι, μας έρχεται τώρα, εμείς είμαστε στην κατάσταση τώρα, σκέψου, στην οποία ενώ έχουμε, γίνεται όλος αυτός ο χαμός τώρα με το εμβόλιο και το πόσο σημαντικό είναι να το κάνουμε, έχουμε τώρα και βλέπουμε αυτό εδώ πέρα το βίντεο, το οποίο κυκλοφορεί και έχει γίνει, το έχουν δει όλοι, μιλάμε. Έτσι, και είναι πάνω από μια μισή μέρα πάνω, υπάρχει, βλέπουμε εδώ στην τηλεόραση αυτό το περιστατικό την ώρα που γίνεται όλη αυτή η απίστευτη προπαγάνδα για το εμβόλιο.
I did, yes. So, you know, all of my staff, we are excited to get the vaccine. You know, we are in the COVID unit, so therefore, you know, my team will be getting first chances to get the vaccine. And I know that it's really, I'm sorry, I'm feeling really dizzy. Oh, I'm sorry.
Okay.
Και μετά από κάπου εδώ πέρα, από αυτό το σημείο κάπου, το γυρίζει την κάμερα και δεν ξαναδείχνει εκεί και δείχνει τους άλλους τώρα. Δεν έχω καταλάβει τώρα ποια είναι αυτή η λογική, εδώ την έχει κολλήσει πάνω σε αυτόν. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε τον, εγώ προσωπικά προβληματίζομαι, δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι, γιατί σου λέω, δεν διαρρέει με τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο βαθμό κάτι άμα δεν τους αρέσει. Έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ και δεν το έχουν κόψει καθόλου. Φαίνεται σαν να έχει βγει, δηλαδή, και σύν ότι παρά είναι και τραβηγμένο και σαν περιστατικό, να σου πω. Δηλαδή, είναι μια υπόθεση η οποία τη θεωρώ πολύ ύποπτη. Θα μου πεις εσύ μετά, τους βολεύει? Δεν τους βολεύει, αφού αυτοί θέλουν να προωθούν τα εμβόλια. Προφανώς αυτό είναι, θεωρητικά είναι ό,τι χειρότερο. Κι όμως, φίλοι μου, από τη στιγμή που υπάρχει αυτό και κυκλοφορεί έτσι σε τέτοιο βαθμό τόσο απροκάλυπτα, πάει να πει ότι το έχουν αφήσει. Άρα παρατηρούμε λοιπόν, μοιραία λοιπόν, μπαίνουμε σε μία σύγχυση μέσα σε αυτό, έτσι δεν είναι? Μπαίνουμε σε μία σύγχυση και δεν ξέρουμε τι γίνεται τελικά. Μας βάζει σε ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση. Και εκτός από το ότι μας βάζει σε ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση, σου περνάει και ένα άλλο μήνυμα, αν το σκεφτείς σε βάθος, για να δεις πόσο πολύ αδίστακτος είναι ο Μαύρος. Θέλει να σου δείξει ότι εσύ, παρόλα αυτά, πάλι θα πας και θα το κάνεις. Παρόλα αυτά που συμβαίνουν, εσύ πάλι θέλει να υποταχθείς και να διαβάσεις και όλο αυτό το χαρτί το οποίο έχουν βγάλει τώρα στην Ελλάδα με τις παρενέργειες. Οι περισσότεροι θα το έχετε διαβάσει, που υπογράφεις και ότι συνενείς να κάνεις το εμβόλιο. Δεν το έβαλα τώρα και στην εκπομπή γιατί θέλω να δείξω άλλα πράγματα, αλλά έχεις δει πόσες παρενέργειες περιγράφει και τέτοια. Και εσύ θα γράψεις ότι συνενείς και ότι δεν έχει ευθύνη άλλος. Και θέλει να μας βάλει σε τέτοιο σημείο να υποταχθούμε σε αυτό το βαθμό. Και παρόλα αυτά που συμβαίνουν, εμείς να πούμε θέλουμε το εμβόλιο. Να μας φέρει σε τέτοιο επίπεδο υποταγής, γιατί τέτοιος είναι. Έτσι. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε το γενικότερο, δηλαδή πώς σφίγγει ο κλοιός τώρα. Αρχίζει και συνεχίζει τη ιστορία και βλέπουμε κάπως ότι ο κόσμος αρχίζουν και ξαναχώνουν περισσότερο τον κόσμο μέσα. Γιατί στην Ελλάδα γίνεται όλο και πιο πιεστικά και πηγαίνει σταδιακά. Όμως στην Αγγλία είχαμε ότι είχε χαλαρώσει, δηλαδή από γενικό lockdown είχε χαλαρώσει και μάλιστα λέγανε ότι τα Χριστούγεννα θα αφήνανε στις πιο πολλές περιοχές να πάνε στα σπίτια των άλλων μέχρι και 4 οικογένειες διαφορετικές. Και από εκεί που γίνεται αυτό και είχαν χαλαρώσει τα πράγματα, τώρα βάζουν το Λονδίνο και το νοτιοανατολικό μέρος σε tier 4, που tier 4 είναι, δεν νομίζω να έχει πάει άλλος πιο πριν εκεί πέρα. Είναι πολύ σκληρό lockdown δηλαδή. Και λέει ο Μπόρις Τζόνσον ότι πρέπει να σας πω ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τα Χριστούγεννα όπως το είχαμε προβλέψει. Συνεχίζεται δηλαδή η ιστορία. Βλέπουμε άλλες χώρες, είπαν η Ουγγαρία, είδα και αυτοί που δεν είχαν lockdown μπαίνουν μέσα και βλέπουμε κάπως ότι αρχίζουν και μας σπρώχνουν πολύ σφιχτά μέσα όσο περνάει ο καιρός. Έτσι και σπρώχνουν τον κόσμο μέσα. Στην Αγγλία πήγαν να βγουν, βλέπεις τώρα εδώ τι γίνεται. Και για να δούμε τις επόμενες μέρες και στην υπόλοιπη, που έτσι κι αλλιώς είναι αυστηρά στο μεγαλύτερο μέρος, αλλά εδώ λέμε ότι αυτή ήταν tier 2 και τώρα πήγανε tier 4 κατευθείαν. Και μάλιστα μιλάνε και για ένα νέο ιό, ένα νέο κορονοϊό μάλλον, ο οποίος δείχνει ότι μάλιστα εξαπλώνεται και γρηγορότερα. Εντάξει, βλέπουμε τώρα στην Ελλάδα. Βλέπουμε πράγματα να συμβαίνουν, φίλοι μου, τα οποία ναι μεν τα έχουμε δει και σε άλλες χώρες όπως τον Καναδά, αλλά όπως και να έχει, κοίτα τώρα που βρισκόμαστε και πρόσεξε και αυτόν, κοίτα πώς είναι, σε τι κατάσταση βρίσκεται, είναι σαν πατζάρι.
8. Αποφασίζεται η απομόνωση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που δεν χρήζουν νοσηλείας σε νοσοκομείο, σε χώρους και δομές που έχουν ήδη εξασφαλιστεί για αυτόν τον σκοπό από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ειδικά σε περιπτώσεις που η κατοίκον απομόνωση δεν κρίνεται εφικτή και εγκυμονή κινδύνους για άλλα μέλη της οικογένειας.
Οπότε αυτός εδώ βγαίνει και μας μιλάει για δομές απομόνωσης, έτσι. Μας μιλάει για δομές απομόνωσης και είναι η μούρη του, κοίτα τι πως είναι.
8. Αποφασίζεται η απομόνωση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
Έχει φτάσει σε αυτό που το είχαμε δει και που λέγανε για τον Καναδά, αλλά πριν από λίγους μήνες το διανοήσει αυτό το πράγμα, δομές απομόνωσης μιλάει αυτός. Και ταυτόχρονα βλέπουμε και εμπλοκή του στρατού στο lockdown σε Ελευσίνα, Ασπρόπυργο και Μάνδρα. Που Ελευσίνα, Ασπρόπυργο και Μάνδρα έχεις μάθει. Μάλλον ότι πήγε σε πολύ αυστηρό lockdown, στο οποίο δηλαδή θα απαγορεύεται η κυκλοφορία εντελώς εκτός από αυτούς που εργάζονται από τις 6 το απόγευμα. Όπως δήλωσε σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, ο στρατός θα συμμετάσχει σε συνδυασμό με κλιμάκια του ΕΟΔΗ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην εντατικοποίηση των ελέγχων στους εργαζομένους των επιχειρήσεων. Γιατί εδώ πέρα θέλουν να κάνουν, λέει, πάρα πολλά τεστ. Θέλουν να κάνουν πάρα πολλά τεστ. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει και η εμπλοκή του στρατού, που το βλέπουμε και το είχαμε δει και αυτό φυσικά στις άλλες χώρες και δεν μας κάνει λοιπόν εντύπωση που το βλέπουμε τώρα και στην Ελλάδα. Και βλέπουμε να σφίγγουν τον κλοιό δηλαδή σε κάθε επίπεδο. Σου λέει αυτή και για τις υπόλοιπες περιοχές σε λίγο καιρό, έτσι όπως το πάνε αυτό θα πούνε. Και η άλλη περιοχή δεν θα μπορεί να βγαίνει μετά τις 6. Και καταλαβαίνεις όλο αυτό το μπέρδεμα. Δηλαδή και πέρα από όλα αυτά έχουμε και τον Γκούλη στη Βουλή. Κοίτα εδώ.
Θα φοράμε μάσκα κάνοντας το εμβόλιο. Θα φοράμε μάσκα και μετά το εμβόλιο.
Σοκ προκάλεσε στη Βουλή αλλά και σε όλους.
Έτσι. Παιδιά, αυτό τώρα είναι, αυτό είναι μία τρέλα, αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνει, είναι δηλαδή μία, σκέψου το λιγάκι, δηλαδή από τη μία μας δείχνουν ότι η άλλη με το εμβόλιο λιποθύμησε, μπροστά στις κάμερες, μας δείχνουν ότι έχει όλα αυτά τα, όλες αυτές τις συνέπειες, τις πιθανές παρενέργειες και ταυτόχρονα, και ενώ μας λέγανε τόσο καιρό ότι το εμβόλιο θα μας έσωζε, τελικά τώρα μας λέει ότι τελικά ούτε και καν και το εμβόλιο μας σώζει. Αυτά που είπε ο Κούλης, βέβαια, εγώ αν το δεις, το είχα βάλει στο Facebook, το έχω δείξει και σε εκπομπές εδώ πέρα, τα έχει πει πριν από, πόσο σου έβαλε, πριν από κάνα μήνα, αυτά ακριβώς ο Φάουτσι. Έτσι, εγώ δηλαδή δεν μου κάνει εντύπωση και αν είχες δει το βίντεο που σου είχα βάλει του Φάουτσι, γι' αυτό το είχα βάλει που είχα φτιάξει τους υποτίτλους, για να σου δείξω ότι δεν έχουν κανένα σκοπό να πούνε ότι και καλά μετά το εμβόλιο, αν θα βγάλεις τη μάσκα, να μου πεις εμάς μας αφορά, δεν είναι ότι εμάς μας αφορά, γιατί εμάς δεν μας αφορά το εμβόλιο, αλλά λέμε τώρα για το πώς κινούνται και για το τι εντύπωση αφήνουν στους άλλους. Βέβαια να μου πεις, και όταν ξεκίνησε η πρώτη καραντίνα το Μάρτιο, νόμιζαν πολλοί ότι θα είναι για λίγο. Ε, έτσι δεν νόμιζαν. Οπότε, λοιπόν, αυτό πάλι σου, δηλαδή οι Έλληνες υγειονομικοί ρίχνουν άκυρο στο εμβόλιο. Το 50 με 75% δεν θέλει να εμβολιαστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υγειονομικοί της χώρας απορρίπτουν το εμβόλιο του κορονοϊού, τουλάχιστον αυτό της Pfizer, καθώς τουλάχιστον το 50% και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και το 75% των υγειονομικών δήλωσαν πως δεν θέλουν να εμβολιαστούν, καθώς όπως φαίνεται έχουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του εμβολίου. Βλέπουμε λοιπόν και στην Ελλάδα το ίδιο πράγμα που σου είχα δείξει και με την Αγγλία, έτσι δεν είναι? Τα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταγραφή των υγειονομικών που θέλουν να κάνουν το εμβόλιο για τον κορονοϊό, δεδομένου ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 27 Δεκεμβρίου από 100 υγειονομικούς του ΕΣΥ. Εντάξει. Οπότε λοιπόν, δηλαδή είναι στην ουσία το πράγμα, δηλαδή βλέπεις ότι δεν προχωράει και βλέπεις ότι είτε το σαμποτάρουν από μόνοι τους, και το αφήνουν, δηλαδή σου γράφουν όλες αυτές τις παρενέργειες, προχωράνε έτσι γρήγορα. Δηλαδή, τι περιμένεις να γίνει μετά με τους γιατρούς? Να πάνε οι γιατροί να πούνε ότι θα κάνω εγώ αυτό το εμβόλιο και μετά να πάνε και να το δώσουν και στους ασθενείς? Δεν είναι τόσο εύκολο όταν είναι τόσο, γιατί και ο άλλος μετά θα πάρει και την ευθύνη ο γιατρός που θα το δώσει. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, βλέπουμε μια κατάσταση δηλαδή, που δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό. Βλέπεις και τον κόσμο μετά ότι δεν προχωρεί. Βλέπεις και τον κόσμο. Θα το δέσουμε λοιπόν αυτό το πράγμα μετά. Συνεχίζω λίγο να... Είδαμε αυτό εδώ πέρα επίσης, σε σχέση τώρα με τον κόσμο επίσης, πώς πάνε τα πράγματα. Βλέπουμε εδώ ότι Πούτιν, Μπολσονάρο και AMLO finally, τελικά συγχαίρουν τον Biden. Οπότε εδώ πέρα καθυστέρησαν μεν, αλλά τον συνεχάρηκαν τον Biden. Αυτοί, και ο Πούτιν. Εδώ βέβαια είναι το CNN, λέει ότι κακώς καθυστερήσανε και ότι δεν σημαίνει ότι θα έχει καλή διπλωματία και τα λοιπά. Όμως εδώ πέρα στο σενάριο, αν ήταν δηλαδή, καταλαβαίνεις πως ακόμα και αν το παίξουν ότι κάτι είναι να κάνει ο Τραμπ, αντικειμενικά αν το δεις τώρα, πώς θα μπορούσε αντικειμενικά να έχει καλές σχέσεις να φανταστείς με τον Πούτιν? Σου λέω τώρα πολύ απλά, όχι τώρα για σενάρια και αυτά, με απλή λογική τώρα, χωρίς παραπάνω σκέψη. Δηλαδή τώρα έχει συγχαρεί τον Biden. Αν πάρουμε τώρα ένα σενάριο και καλά ότι κάτι κάνει ο Τραμπ και το γυρίζει, πώς θα μπορούν ας πούμε να τα πάνε καλά? Γίνεται? Λέω εγώ τώρα. Βλέπεις αυτή την κατάσταση. Έχουμε εδώ τώρα Μακρόν. Σκληρά μέτρα μέχρι το 2022. Θα έχουν καταργήσει όλα τα δικαιώματα σε αυτό που αποκαλούσαν μέχρι τώρα δημοκρατίες. Έτσι. Μακρόν. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα αποκαλούν συνωμοσίες. Οπότε, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε πρόσφατα σε μια συνέντευξή του ότι θα πρέπει να λάβει σκληρά μέτρα στους μήνες πριν από τις εκλογές του Μαΐου 2022 και ως εκ τούτου δεν θα μπορεί να δηλώσει υποψήφιος για την προεδρία της χώρας. Βλέπετε, φίλοι μου, λειτουργούν χωρίς αύριο. Ίσως δεν μπορώ πλέον να είμαι υποψήφιος, ίσως το προηγούμενο έτος, στους τελευταίους μήνες, πρέπει να αποφασίσω για πράγματα που θα είναι δύσκολα, γιατί το απαιτούν οι περιστάσεις και αυτό θα το καθορίσει αδύνατον να μπω σαν υποψήφιος. Δεν αποκλείω τίποτα. Γιατί διευκρίνησε ότι η υποψηφιότητα μπορεί να μην είναι σε θέση να λάβει με τις μη δημοφιλείς αποφάσεις. Αν φέρω τον εαυτό μου σε αυτή την κατάσταση, δεν θα μπορούσα πλέον να πάρω τις σωστές αποφάσεις. Η Γαλλία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μερικό κλείδωμα, τα εστιατόρια είναι κλειστά, αλλά οι άνθρωποι μπορούν να εργαστούν και να ψωνίσουν αρκεί να φορούν μάσκες. Επιπλέον, οι άνθρωποι πρέπει να φέρουν ένα πιστοποιητικό που να δηλώνει γιατί βρίσκονται έξω από το σπίτι τους, έτσι σαν την Ελλάδα. Οπότε λοιπόν ο Μακρόν είχε προειδοποιήσει, λέει, και στα τέλη Οκτωβρίου έχουμε συνηθίσει να ζούμε ως άτομα σε μια ελεύθερη κοινωνία, αλλά είμαστε τώρα πολίτες που ζούμε σε μια κοινωνία αλληλεγγύης. Εντάξει, έχουμε καταλάβει εδώ πέρα λοιπόν, βλέπουμε πως έχει κατάσταση και εδώ πέρα δηλαδή βλέπουμε μετά, συνεχίζουμε, έχουμε δει τώρα τον Μακρόν. Πάμε τώρα να δούμε και τη Μέρκελ, η οποία μας λέει τι. Αν δούμε πόσοι πεθαίνουν, θα αντιληφθούμε πόσοι μπορούν να σωθούν. Εδώ. Εδώ πέρα πόσο, τι ποσοστό ανθρώπου θα έδινες εδώ πέρα σε αυτό το πρόσωπο. Τι ποσοστό να του βάζαμε, ξέρω εγώ, ότι έχει από άνθρωπος. Έτσι, ας δούμε πόσα άτομα θα πεθάνουν αυτή τη στιγμή από τον κορονοϊό, τότε θα αντιληφθούμε πόσες ζωές μπορούν να σωθούν, είπε η κυρία Μέρκελ σήμερα σε τηλεδιάσκεψη που είχε με τον Ουγκούρ Σαχίν και την Οσλέμ Τουρετσί, τους συνιδρυτές της εταιρείας BioNTech, η οποία αναπτύσσει το εμβόλιο μαζί με τη Pfizer. Και συνεχίζει εδώ πέρα αυτά το πόσο τέτοιο, ότι πρέπει να εμβολιαστεί το 60 με 70% του πληθυσμού και ούτω καθεξής. Εντάξει. Οπότε είναι γενικότερα αυτό το κλίμα το οποίο παρατηρείται αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι είναι δηλαδή από τη μία αυτή πιέζουν για το εμβόλιο, απ' την άλλη ακούς ότι όλα αυτά τα αρνητικά που βγαίνουν, ότι το πράγμα δηλαδή δεν περπατάει, έτσι, δηλαδή βλέπουμε ότι αυτοί πάνε να βάλουν, ότι αυτοί το πάνε, το τραβάνε μέχρι όσο πιο τέλος πάει, και ταυτόχρονα βλέπουμε όμως ότι και αυτό φαίνεται σαν να μην τραβάει όμως ταυτόχρονα. Γιατί βλέπουμε ότι δεν θέλει ο κόσμος, βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις και τώρα είδαμε πάλι με τους υγειονομικούς, δηλαδή όταν σου λέει, ξέρω εγώ, εδώ πέρα 50 με 75 δεν θέλει να εμβολιαστεί. Πώς θα γίνει το εμβόλιο, δηλαδή, άμα πηγαίνουν και οι γιατροί οι ίδιοι δεν το κάνουν, πώς θα πάει μετά ο κόσμος. Πέραν του ότι είναι ήδη πάρα πολύ σκεπτικός. Θα πάει έτσι, θα πιστεί να πάει έτσι, δηλαδή. Να πάει, όπως μας δείχνει εδώ, ότι έκανε το εμβόλιο η... άστα να πάνε, η ακατανόμαστη. Και έκανε εδώ το... τώρα μας δείχνει ότι έκανε έτσι το εμβόλιο. Και είναι, λέει, με το καπάκι πάνω. Έτσι θα τους πείσουν με αυτόν τον τρόπο για να πάνε για το εμβόλιο. Οπότε λοιπόν μέσα σε αυτή την τρομοκρατία και πάνω απ' όλα τη σύγχυση βλέπουμε και την απόλυτα γελία, που ένα παράδειγμα είναι και αυτό πάντα βέβαια, όπως έχουμε δει πολλά, κοίτα εδώ πέρα αυτόν τώρα. Καναδός υπουργός. Κατάφερε. Τα κατάφερε αυτό βέβαια και από μόνο του δείχνει βέβαια έτσι ότι αυτός δεν πρέπει να έχει ξαναφορέσει ποτέ μάσκα, όπως καταλαβαίνεις. Τη φόρεσε μόνο για εκεί πέρα, πέραν του αστείου, το πώς τα, πέραν του αστείου δηλαδή το πώς το έβαλε, δείχνει και ότι αυτός εδώ δεν έχει ξαναβάλει ποτέ και έβαλε μόνο για την κάμερα, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε και με πολλούς άλλους. Έτσι δεν είναι. Και εκεί λοιπόν τώρα που βρισκόμαστε, πάνω που κάποιες χώρες πήγαν να πάρουν μία ανάσα. Βρισκόμαστε στην κατάσταση να ξαναχώνονται μέσα και αυστηρότερα. Και βλέπουμε παντού να αρχίζουν να χώνουν ξανά μέσα τους ανθρώπους. Ταυτόχρονα βλέπουμε τίποτα να μην βγάζει νόημα, γιατί σου λέω, δηλαδή από τη μία βλέπεις ότι πάνε να επιβάλλουν κάτι το οποίο δεν γίνεται τελικά, το οποίο ο κόσμος δεν το δέχεται. Βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Απ' την άλλη, αυτοί λειτουργούν σαν να μην υπάρχει αύριο, με μια τρομερή αυστηρότητα, όλο και περισσότερο, παρότι ερεθίζουν πάρα πολύ τον κόσμο και τον καταστρέφουν όλο και περισσότερο σε όλο αυτό που κάνουν. Οπότε, μπαίνοντας οι άνθρωποι, φαντάσου τώρα αυτή τη στιγμή μέσα στο σπίτι και όντας πιεσμένοι, βλέπουν και ταυτόχρονα αυτήν εδώ πέρα τη σύγχυση. Αυτό θέλω δηλαδή πολύ νομίζω να μείνει και στην νόησή σου, ότι παρατηρούμε μία έντονη σύγχυση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι απλά μόνο το που πάμε. Και ταυτόχρονα, όπως είναι οι άνθρωποι κλεισμένοι έτσι μέσα στο σπίτι, υπάρχουν οι διαφορετικές εντυπώσεις και υπάρχουν οι δημοφιλείς ιδέες. Και υπάρχουν κάποιοι πιστεύουν ότι προστατευόμαστε από την πανδημία. Κάποιοι άλλοι περιμένουν να μας σώσει ο Τραμπ. Κάποιοι άλλοι περιμένουν να μας βάλουν τα τσιπάκια. Κάποιοι άλλοι περιμένουν, ξέρω εγώ, τον Αντίχριστο. Και ούτω καθεξής. Εντάξει, αλλά αυτές νομίζω είναι οι πιο βασικές ιδέες. Αυτές οι βασικές ιδέες όμως κυκλοφορούν και στα μέσα ενημέρωσης με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είναι οι πιο δημοφιλείς. Εντάξει. Θέλω να σου δείξω κάτι τώρα. Θέλω να πάω να δούμε ένα χωρίο από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Για να δούμε τι είχε γράψει λοιπόν, τι είχε γράψει ο Ιωάννης σε αυτό το χωρίο. Πάμε εδώ λοιπόν στο Ευαγγέλιο στο 8:44. «Ημείς εκ του πατρός του διαβόλου εστέ, και τας επιθυμίας του πατρός ημών θέλετε ποιήν. Εκείνος ανθρωποκτόνωσιν απαρχής και εν τη αληθεία ουχ έστηκεν, ότι ουκ έστην αλήθεια εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί. Ότι ψεύστης έστηκε ο πατήρ αυτού». Και μεταφράζουμε: «Σεις έχετε πατέρα τον διάβολον, από τον οποίον και κατάγεστε, και θέλετε να εκτελείτε τας πονηράς επιθυμίας του πατρός σας. Εκείνος από την αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου ή του ανθρωποκτόνος, και ποτέ δεν έχει σταθεί ούτε και στέκεται εις την αλήθειαν, διότι δεν υπάρχει μέσα του ούτε αλήθεια ούτε επιθυμία δια την αλήθειαν. Όταν λέγει το ψεύδος, το ανασύρει και το λέγει από τον εαυτόν του, διότι είναι ψεύτης και ο πατήρ και ο εφευρέτης του ψεύδους». Αυτός λοιπόν, αυτό που είπε ο Ιωάννης, που έγραψε ο Ιωάννης, έτσι, χρειάζεται να μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι δεν μπορεί ποτέ από την επιφάνεια πληροφορίας και από γενικότερα από αυτά που ελέγχει αυτός σαν δημοφιλή, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όταν είναι κάτι δημοφιλές είναι πάρα πολύ πιθανόν να προέρχεται από αυτόν. Το κυριότερο όμως είναι ότι αυτός έχει μία τακτική. Η τακτική του είναι ότι αλλού δείχνει και αλλού χτυπάει συνήθως. Δεν περιμέναμε λοιπόν ότι θα μπλέκαμε σε αυτή την πανδημία. Δηλαδή εμείς πολλά χρόνια, πολλοί από εμάς, περιμέναμε ότι θα έκαναν ένα τελικό χτύπημα που θα ήταν τρομερό. Όμως δεν περιμέναμε ότι θα το έκανε μέσω πανδημίας. Έτσι δεν είναι? Οπότε πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτός όταν βλέπει ότι κάπου είναι η κατάσταση και υπάρχει στη συνείδηση του κόσμου κάτι, δεν το κάνει. Μην τον μπερδέψεις αυτό με το predictive programming, τον προβλεπτικό πρόγραμμα, τον προφητικό προγραμματισμό, γιατί ο προφητικός προγραμματισμός γίνεται πιο έμεσα. Και γι' αυτό και δεν πάει και σε μεγάλο μέρος των συνειδήσεων των ανθρώπων, ή αν πάει δεν προχωράει. Οπότε έχει αυτή την τάση. Επίσης βλέπουμε, όπως σου είπα, αυτή τη μεγάλη σύγχυση, και το κυριότερο που σου έχω πει και σε πολλές άλλες εκπομπές είναι ότι βάσει και αυτόν που βλέπεις, όταν βλέπεις τώρα τη νοσοκόμα να λιποθυμάει μπροστά στην κάμερα, δείχνει αυτή τη στιγμή ότι η συνείδηση του κόσμου δεν είναι έτοιμη για να πάρει αυτό το τσιπάκι που λένε και θέλουν να κάνουν, τέλος πάντων, αυτό τον εμβολιασμό. Βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν είναι έτοιμος να κάνει το εμβόλιο υπό αυτές τις συνθήκες. Άρα λοιπόν το να προχωρήσουμε στην πορεία προς το εμβόλιο είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αν ένα μεγάλο μέρος του κόσμου δεν θέλει να το κάνει και δέχεται ακόμα και να κάθεται σπίτι του και να μην κάνει εμβόλιο και να μην κάνει τίποτα προκειμένου να μην κάνει εμβόλιο, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση για αυτούς για να προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο, αν πούμε ότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να μας εμβολιάσουν. Έτσι δεν είναι? Οπότε αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ότι ναι μεν λέμε ότι αυτοί υποτίθεται ότι πηγαίνουν προς το εμβόλιο, αλλά απ' την άλλη, όπως είναι τα πράγματα τώρα, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και ταυτόχρονα υπάρχει και μια σύγχυση. Εντάξει. Ελπίζω να ήταν ξεκάθαρες αυτές οι δύο ιδέες που είπαμε. Η πρώτη ιδέα, ότι αυτός αλλού δείχνει και αλλού χτυπάει. Και δεύτερον, ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν είναι έτοιμος, η συνείδηση του κόσμου δεν είναι έτοιμη για να πάει για το εμβόλιο. Θα δείξουμε λοιπόν σήμερα, θα συνεχίσουμε λοιπόν το συλλογισμό μέσα από αυτό το μπέρδεμα, μία περίπτωση που βγαίνει, ξεκαθαρίζοντας κάτι εδώ, το λέω πολύ προσεκτικά αυτό που λέω, ότι δεν έχω σκοπό να καταστροφολογήσω χωρίς λόγο και ποτέ φυσικά δεν φτιάχνω εκπομπές για να τις βλέπουν, για να τραβάω το ενδιαφέρον, λέγοντας δηλαδή, υπερβάλλοντας, για να μου βλέπουν την εκπομπή. Θα σου δείξω, είναι καθαρά ένας συλλογισμός που τον σκεφτόμαστε καιρό, δηλαδή πραγματικά. Είναι δηλαδή πώς έχω συλλέξει κάποια στοιχεία που οδηγούν σε κάποιο συλλογισμό, αλλά αυτό μπορεί να είναι απλώς ένα σενάριο, εντάξει, να είμαστε ξεκάθαροι. Υπάρχουν αυτοί, ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς έχουν πάρα πολλά σενάρια, εντάξει, και εγώ θα περιγράψω κάποια σενάρια και μπορεί και να υπάρχουν σαν σενάρια για αυτούς, μπορεί και να μην υπάρχουν και καθόλου όμως, έτσι, ούτε καν σαν σενάρια. Και μπορεί, απλώς να φαίνεται ότι τα στοιχεία δένουν. Όπως και να έχει, εγώ θέλω να τα παραθέσω, ούτως ώστε να τα έχουμε υπόψη μας και να τα λάβουμε υπόψη στο επίπεδο που χρειάζεται, όπως και να έχει. Εντάξει. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτό, γιατί σου επαναλαμβάνω, σου να θυμάσαι πολύ τι είπε ο Ιωάννης, ότι από το στόμα τους δεν βγαίνει αλήθεια ποτέ. Ό,τι κι αν είναι, έχει να κάνει με ψέμα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε και να πάμε εδώ πέρα να δούμε. Καλά, καταρχήν έτσι να σου πω κάτι, κυκλοφόρησε ένα fake αυτές τις μέρες, έτσι, αυτό ότι για τις 6 μέρες σκοταδιού, οι οποίες λέγανε ότι το είπε η NASA και όλα αυτά, όπως βλέπεις εδώ πέρα, εδώ είχε βγει αυτό και το 2014 και σχεδόν κάθε χρόνο κυκλοφορεί αυτό το νέο. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ενώ είναι ένα παλιό νέο, το οποίο ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς δεν συνέβη, γιατί αν είχε συμβεί θα το ξέραμε. Έτσι, απλώς το ξεκαθαρίζω σε περίπτωση που κάποιοι το τέτοιο. Όμως, αυτό εδώ είναι αληθινό. Και θα δούμε εδώ τη Μελάνια το Σεπτέμβριο.
This September, we observe National Preparedness Month. As our nation continues to respond to COVID-19, there is no better time to get involved and ensure your family has what they need to stay safe. I encourage families and communities across our nation to update their plan or take time to discuss the steps they would take in the event of a disaster. The theme of this year's National Preparedness Month is Disasters Don't Wait, Make Your Plans Today. This message holds true as we begin observations during the peak of the hurricane season. I encourage everyone to visit ready.gov to find tools and guidance that can help you make plans for any kind of emergency you might encounter. The actions we take today could save lives tomorrow. Take time to plan and have the important conversations. It is these small actions that will make our families and communities more prepared for disasters. God bless you all, and God bless our great nation.
Κατάλαβες. Οπότε, έχοντας δει τον Κούλη, έχουμε δει και τη Μελάνια Τραμπ να μας λέει τέτοια πράγματα, εντάξει. Πάμε παραπέρα. Έχουμε εδώ, αυτό στο έχω δείξει και λίγο παλιότερα βέβαια, έχουμε μεγάλο ενδεχόμενο, λέει, παγκοσμίου πολέμου ή τρομερής έκρηξης ηφαιστείου μέσα στην επόμενη δεκαετία. Υπάρχει, λέει, 1 στις 3 πιθανότητες για τρομερές καταστροφές να χτυπήσουν τον κόσμο μέσα στην επόμενη δεκαετία, λέει η έρευνα μιας κορυφαίας παγκόσμιας τράπεζας. Έτσι. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό λοιπόν, μεγάλο ρίσκο να γίνει μια τρομερή καταστροφή μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, μας λέει η Deutsche Bank. Α, ναι, όχι η παγκόσμια, η Deutsche Bank, επειδή είπαμε μεγάλη παγκόσμια τράπεζα. Έτσι, η Deutsche Bank δίνει ένα 33% πιθανότητα σε ένα από τα 4 δυστοπικά σενάρια που θα συμβούν στην ανθρωπότητα και θα είναι πολύ χειρότερα από την πανδημία του κορονοϊού. The 4 biblical level disasters, αυτά λοιπόν τα 4 βιβλικού επίπεδου καταστροφές που λέει, μπορεί να είναι, λέει, μια τρομερή επιδημία, πανδημία γρίπης που θα σκοτώσει, λέει, 2 εκατομμύρια ανθρώπους, μια τρομερή έκρηξη ηφαιστείου, μια τρομερή έκρηξη από τον ήλιο και ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και μάλιστα λέει για τα επόμενα 20 χρόνια βρίσκει ότι είναι 56% η πιθανότητα μια από αυτές τις τρομερές παγκόσμιες καταστροφές να συμβούν. Εντάξει. Αυτοί που γράφουν λοιπόν αυτοί που γράφουν το report πιστεύουν ότι ένα από αυτά τα γεγονότα μας συμβούν θα καταστρέψει εντελείως την παγκόσμια υποδομή. Εντάξει, και αναφέρει και την καταιγίδα που έχει, την ηλιακή καταιγίδα που λέγεται Carrington Event, γιατί Carrington ήταν και ο επιστήμονας που μελετούσε αυτά, που είχε συμβεί το 1859. Αυτά εδώ τα αρόρας φαίνονται γιατί όταν οι ηλιακές καταιγίδες όταν έρχονται προς τη γη βγαίνουν μετά αρόρας σε διάφορα μέρη του κόσμου. Και φτάσανε, λέει, και τα βλέπανε μέχρι την Κούβα τότε και δημιούργησε τόσο έντονα, δηλαδή είχε δημιουργήσει, αν και τότε στο Carrington Event ήταν μόνο με... είχαν τηλέγραφους, δηλαδή δεν μπορούσε να φανεί το μέγεθος της καταστροφής που μπορεί να γίνει. Βέβαια, το θέμα είναι κιόλας όμως να δεις ότι, εντάξει, αυτοί θα μπορεί να μιλάνε περισσότερο για τον ήλιο, ο οποίος είναι μια συζήτηση διαφορετική τώρα, ολόκληρη, είναι μεγάλη συζήτηση και δεν είναι για την παρούσα φάση, γιατί ο ήλιος είναι ίσως και το μοναδικό πράγμα το οποίο αυτοί δεν μπορούν να επηρεάσουν, εντάξει. Οπότε μας μιλούν μεν για καταστροφές και το πηγαίνουν προς τον ήλιο, εγώ έτσι πιστεύω και θα δεις και στο επόμενο άρθρο, επειδή είναι το μοναδικό πράγμα που δεν μπορούν να επηρεάσουν. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που νομίζω το λέμε με σιγουριά. Οπότε λοιπόν, εντάξει, γι' αυτό περιγράφει εδώ πέρα ότι άμα γίνει ένα από αυτά, γι' αυτό πιάνεται στην ηλιακή καταιγίδα αυτός. Και αναφέρει κάποια πράγματα για το τι θα συνέβαινε, δηλαδή ότι δεν θα υπήρχε ηλεκτρικό και όλα αυτά. Γιατί σου λέω τώρα, το πρόβλημά τους βέβαια δεν είναι να μας σώσουν από το τι μπορεί να γίνει, έτσι, να μην το ξεχνάμε τη λογίδα, γιατί είναι απλώς, γι' αυτό σου λέω, πιάνονται στην ηλιακή καταιγίδα. Είναι το μοναδικό που δεν επηρεάζουν. Όπως και να έχει, λέει, για τους δορυφόρους ότι θα δημιουργούσε προβλήματα και όλα αυτά. Και μετά είναι που πάει στο τέλος λίγο τη συζήτηση για το ενδεχόμενο του ηφαιστείου. Όπως παράδειγμα αυτό το ηφαίστειο που είχε σκάσει στην Ισλανδία, που είχε σταματήσει όλες τις ευρωπαϊκές πτήσεις, άμα θυμάστε, το 2010. Οπότε μας μιλούν και εδώ πέρα για μια μεγάλη, αναμενόμενη μεγάλη καταστροφή. Βλέπουμε η Deutsche Bank, επίσης έχουμε το Club of Rome, το οποίο είπε ότι declared planetary emergency plan, δηλαδή πλάνο πλανητικής κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Το οποίο Club of Rome φτιάχτηκε από τον David Rockefeller και στην αρχή ξεκίναγε, μίλαγε γενικά για το κλίμα και για το πόσο επικίνδυνο είναι η αύξηση του πληθυσμού. Και μόλις βγάλανε, λέει, και αυτό το βιβλίο, μετά δημιουργήθηκε η Τριμερής Επιτροπή το 1973, πάλι από το Rockefeller. Οπότε γράψαν ένα κείμενο, ένα report, το οποίο εδώ έχει κάνει λάθος, είναι του 20, όχι του 2002. Οπότε λοιπόν λέει για το μεγάλο πανικό του 2020, ο οποίος κυριαρχεί αυτή τη στιγμή τον νέο κύκλο. Παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι η απότομη κλιματική αλλαγή πρέπει να έχει περάσει ο συναγερμός. Οπότε λοιπόν σου λέει εδώ πέρα ότι λέει για το... πώς το λένε, για 10.000 χρόνια ο ανθρώπινος πολιτισμός, ότι έχει εξελιχθεί, εντάξει, και έχει μεγαλώσει, και τα τελευταία 50 χρόνια όμως η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει μειώσει τις αντοχές του περιβάλλοντος. Και οπότε λοιπόν η σταθερότητα αυτών των συστημάτων είναι τώρα, λέει, σε πολύ μεγάλο κίνδυνο, οπότε σου λέει this is a planetary emergency, είναι η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για τον πλανήτη. Ο ορισμός της κατάστασης ανάγκης είναι ένα επικίνδυνο περιστατικό, ένα επικίνδυνο γεγονός, το οποίο χρειάζεται άμεση δράση, ούτως ώστε να μειωθεί το ρίσκο για ενδεχόμενα καταστροφικά αποτελέσματα. Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της οικολογικής καταστροφής είναι πιο έντονα και φαίνονται νωρίτερα από τις προβλέψεις που έκαναν οι επιστήμονες στις προηγούμενες δεκαετίες. Έτσι. Οπότε, λέει, βρισκόμαστε σε critical stage, βρισκόμαστε σε σημείο, σε επικίνδυνο σημείο. Εντάξει. Και το Club of Rome, λοιπόν, Planetary Emergency Plan, κατάσταση ανάγκης του πλανήτη. Επιπλέον, a few details about my new climate book, Gates Notes. Εδώ λοιπόν, ο βασιλάκης Πύλης, η πύλη του Αγίου Βασίλη. Ο βασιλάκης λέει πώς να αποφύγουμε την κλιματική καταστροφή. Θυμάσαι κάποτε που μας προειδοποιούσε για το πώς να αποφύγουμε πανδημίες και μας έλεγε ότι χρειαζόμαστε άμεσα λύσεις για να αποφύγουμε μια πανδημία τρομερή. Και προετοιμαζόταν και έδινε διαλέξεις και έγραφε τέτοια βιβλία. Πώς να αποφύγεις μια πανδημία. Τώρα λοιπόν στις 16 Φεβρουαρίου λέει ότι έχει οργανώσει να βγάλει το βιβλίο «Πώς να αποφύγεις μια κλιματική καταστροφή». Εντάξει, και θα βγει στις 16 Φεβρουαρίου. Αυτόν οι λύσεις που έχουμε, έτσι λέει, και το τι χρειαζόμαστε. Θα μας πει τι ήταν αυτά που έμαθε, λέει, μετά από δεκαετίες μελέτης. Οπότε έχουμε και το βασιλάκι να μας ετοιμάζεται να μας προστατεύσει από κάτι άλλο τώρα. Ε? Έτσι πιάνεις τι σημαίνει ότι θέλει να μας προστατέψει από κάτι που πιθανόν να έρθει. Εντάξει. Στην Αγγλία επίσης μας λέει ότι φτιάχνουν μια επιτροπή η οποία θα μας προστατέψει από την καταστροφή. From disaster. Η πανδημία λοιπόν του κορονοϊού έδειξε ότι ένα γεγονός, βλέπεις εδώ τα νερά έτσι εδώ που, και τη φωτογραφία που έχουν βάλει με τις πλημμύρες, και ένα απρόσμενο γεγονός το οποίο μπορεί να ξεκινήσει στην άλλη άκρη του κόσμου μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ τις καθημερινές μας ζωές. Οπότε φτιάξανε την Εθνική Επιτροπή Πρόληψης και κοιτάει ποια θα είναι τα ενδεχόμενα πιθανά μελλοντικά σοκ τα οποία θα είναι μη αναμενόμενα και πρέπει να εμείς να τα περιμένουμε. Εντάξει. Και βλέπετε εδώ ότι σε αυτήν την επιτροπή έχει πέσει πολύ χρήμα από την Amazon, από το NHS, είναι το Υπουργείο Υγείας, έτσι. The Serious Organized Crime Agency, η επιτροπή δηλαδή για τα σοβαρά οργανωμένα εγκλήματα. Τα Tesco, ο Ερυθρός Σταυρός. Τα Tesco είναι το σούπερ μάρκετ, έτσι. Το Google Cloud, εντάξει, αυτό ξέρουμε τι είναι. Unilever κάνει ότι είναι, ξέρω εγώ, για φιλανθρωπίες και τέτοια. Η Τράπεζα της Αγγλίας. National Grid είναι σαν τη ΔΕΗ. Έτσι που λες λοιπόν, όλοι αυτοί εδώ πέρα έχουν συμμετέχει. Πάλι εδώ πέρα μας το πάει έτσι για τα solar storms. Τώρα πάλι βλέπεις, για αυτό που σου είπα πριν, πάλι μας το πάει για τις ηλιακές καταιγίδες, οι οποίες εντάξει, οκ, okay, αλλά έχουμε και άλλα γεγονότα, γιατί δείχνει εδώ πέρα για τις εκλάμψεις και τι μπορεί να κάνουν αν οι εκλάμψεις του ήλιου φτάσουν στη γη και είναι έντονες. Αυτά που είπαμε και πριν, ότι μπορεί να δημιουργήσει από Carrington Event, δηλαδή καταστροφή της τεχνολογίας, μέχρι θεωρητικά κάτι πολύ περισσότερο, παρότι εδώ πέρα σου λέει επιστήμονες, το οποίο εγώ δεν έχω τη γνώση να το κρίνω αυτό, πάντως εδώ λένε οι επιστήμονες ότι υποτίθεται ότι το πλέγμα της γης μας προστατεύει, αλλά εντάξει, αυτό είναι πάντα σχετικό, έτσι, γιατί εξαρτάται και τι γίνεται από εδώ, αλλά όπως και να έχει, εμείς εδώ πέρα μιλάμε, γιατί εδώ πέρα, για μία ακόμα φορά όπως σου είπα και πριν, το πάει πολύ στον ήλιο, αλλά μας λέει και τα άλλα εδώ πέρα, απλώς το κρατάει και δεν ασχολείται πολύ με αυτό. Καταρχήν λέει ότι το πρόβλημα, λέει, αν γινόταν, θα ήταν ότι δεν θα δούλευαν, λέει, τα Google Maps και τα οικονομικά συστήματα θα διαλύονταν και δεν θα μπορούσαν, λέει, οι νεαροί να επικοινωνήσουν, ότι αυτό είναι τώρα το πρόβλημα. Οπότε λοιπόν λέει ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, να το cyber attack, με διαδικτυακή, έτσι, με πόλεμο, κυβερνοπόλεμο, και με ένα φυσικό γεγονός όπως πλημμύρα, εντάξει. Οπότε λοιπόν, άμα γινόταν αυτό, χρειάζεται ότι, γιατί λέει ότι οι πλημμύρες, λέει, που παλιά ήταν πιο αραιές, τώρα, λέει, είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο. Οπότε θα πρέπει να και εμείς, λέει, να ανεβάσουμε το παιχνίδι μας και να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, εντάξει. Μας μιλάει λοιπόν και εδώ πέρα για ενδεχόμενες καταστροφές. Φτιάξανε εδώ πέρα και την επιτροπή και βλέπεις πώς μαζεύονται εδώ πέρα. Έχουμε Κούλι, Μελάνια, Deutsche Bank, Club of Rome, Gates. Εδώ πέρα πρέπει αυτή να ανεβάσει το επίπεδο. We should, πώς το λέει, raise our game. Πρέπει να ανεβάσουν επίπεδο, να προετοιμαστούν. Οπότε λοιπόν έχουμε όλα αυτά τα προεόρτια και πολλά άλλα και πάμε και εμείς λοιπόν τώρα να ανεβάσουμε και εμείς λοιπόν λίγο το παιχνίδι μας, όσο αν ελπίζω ότι με ακολουθείς λοιπόν σε αυτό το συλλογισμό που θέλω να σου δείξω σήμερα, και πάμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε σε μια ιστορία να σου διηγηθώ που ξεκίνησε όπως δείχνει από τις 16 Ιανουαρίου το 2019. Στις 16 Ιανουαρίου 2019 βλέπουμε αυτήν την φωτογραφία στην οποία λέει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Κίνα έχουν απολαύσει μια μακριά και παραγωγική συνεργασία. Εντάξει. Και εδώ πέρα σου λέει λοιπόν ότι «Grateful for China's commitment to strengthening health systems in other countries through its Belt and Road Initiative». Είναι ευγνώμων στην Κίνα για την αφοσίωσή της για ποιο πράγμα, για τη δημιουργία πιανού του Belt and Road Initiative. Το Belt and Road Initiative λοιπόν είναι το Belt είναι τα αρχικά του Silk Road Economic Belt. Είναι δηλαδή, τι πράγμα, είναι η διαδρομή του μεταξιού, έτσι, ο δρόμος του μεταξιού, αλλά σε οικονομικό επίπεδο, για λέει πώς πήγε από το 2013 σε περίπου 70 χώρες και οργανισμούς, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Εντάξει. Οπότε λοιπόν, τι έχουμε εδώ σε αυτή τη φωτογραφία. Έχουμε ότι εδώ, δες την καλά αυτήν εδώ, έχουμε λοιπόν ότι ο ΠΟΗ, έχουμε τη συνάντηση του ΠΟΗ με τους Κινέζους, οι οποίοι γιορτάζουν το δρόμο του μεταξιού, που είναι όλη αυτή δηλαδή η ένωση της Κίνας με το δυτικό κόσμο. Ανοίγονται λοιπόν οι πύλες. Και τι βλέπουμε στη μέση εδώ την ώρα που ανοίγονται οι πύλες? Αυτός εδώ πέρα, φίλοι μου, για όσοι δεν το ξέρετε, είναι ο Ινδουιστής θεός Σίβα, που αναφέρεται στην Bhagavad Gita. Ο Ινδουιστής θεός, τρομερός θεός Σίβα, ο τρομερός θεός της καταστροφής. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 2019 τον Ιανουάριο ο ΠΟΗ άνοιξε το δρόμο στους Κινέζους και ευλογήθηκε και περνάει μέσα από αυτό το δρόμο τι? Ο Σίβα της καταστροφής. Έτσι. Θυμήσου εδώ τα κομμάτια για να δεις πώς συνδέονται στη συνέχεια. Πού αλλού έχουμε δει τον Σίβα? Πού αλλού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό? Κοίτα πού αλλού. Στο ΣΕΡΝ υπάρχει ένα βίντεο, το οποίο είναι και αυτό στην Ελβετία, όπως και τα γραφεία του ΠΟΗ. Στο ΣΕΡΝ βλέπουμε την τελετή, έγινε τελετή στο ΣΥΒΑ. Εντάξει. Και δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό, το οποίο δεν, αυτό είναι από το Russia Today και είναι κάτι το οποίο δεν έχει, δηλαδή οι εξηγήσεις που δίνουν είναι, λέει ότι στο CERN έρχονται πολλές χιλιάδες επιστήμονες από όλο τον κόσμο και μερικών το χιούμορ πάει λίγο μακριά. Για να δούμε λοιπόν το χιούμορ τους. Κάτσε λιγάκι, είναι, ξεκινάει τώρα σε λίγο. Περίμενε τώρα.
What the fuck? What the... Fuck. Shit.
Έχουμε λοιπόν, έτσι, δεν το, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει γίνει, είναι αδιαμφισβήτητο, και είπε και το, όπως βλέπεις εδώ, είπε και το ίδιο το Σέρν, όπως είπα πριν, ότι κάποιοι κάνανε πλάκα. Αυτές οι σκηνές, λέει, όντως, λέει, έχουν καταγραφεί, λέει, εκεί, αλλά δεν το γνώριζαμε επίσημα, ούτε έχει δοθεί επίσημη άδεια. Και όντως στο CERN, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, υπάρχει το, φυσικά το άγαλμα του Σίβα, του τρομερού θεού της καταστροφής, το οποίο είναι έξω, το έχουν βάλει έξω από το CERN. Εδώ πέρα βέβαια σου μιλάει για το Σίβα σαν δύναμη της ζωής, έτσι, και συμβολίζει τη δύναμη της ζωής και την ύπαρξη στο σύμπαν. Έτσι, και έχοντας λάβει υπόψη αυτά, έτσι λέγοντας σου αυτά, ότι και καλά εκεί πέρα ψάχνουν το σωματίδιο του Θεού και όλα αυτά. Αν όμως λάβεις υπόψη τι πραγματικά συμβολίζει ο Σίβα, έτσι, και όταν λάβεις υπόψη ότι αυτοί εδώ πέρα όπου πάνε βάζουν αψίδες, τι τους έπιασε εκεί στο CERN απ' έξω, όπως και εδώ, και έξω από το CERN έχουν βάλει, όπως και εδώ πάλι στην Ελβετία, όταν ανοίγουν το δρόμο για τους Κινέζους, οι οποίοι καταρχήν ξέρουμε ότι από εκεί ξεκίνησε ο ιός, καταρχήν, εντάξει, αλλά είναι μόνο ο ιός για τους Κινέζους, γιατί σου είπα να θυμάσαι πάρα πολύ αυτό εδώ πέρα. Και εδώ πέρα σου λέω, στο αυτό είμαστε σίγουροι ότι είναι, δηλαδή το CERN είναι κάτι που έχει να κάνει με το ότι ψάχνουν, ας πούμε, το σωματίδιο του Θεού, ε. Αν τα λάβεις αυτά τα υπόψη που σου είπα. Πάμε να συνεχίσουμε όμως, γιατί έχουμε καινούρια πράγματα για την Κίνα. Η Κίνα ενεργοποίησε τον αντιδραστήρα πυρηνικής σύντηξης τεχνητός ήλιος, 10 φορές πιο καυτός από τον πυρήνα του ήλιου. Βλέπεις, 7 Δεκεμβρίου. Η Κίνα ενεργοποίησε επιτυχώς για πρώτη φορά τον τεχνητό ήλιο, μια πειραματική συσκευή πυρηνικής σύντηξης, σηματοδοτώντας ένα τεράστιο βήμα στο πυρηνική ενέργεια της χώρας. Ο HL2ME Tokamak αντιδραστήρας είναι ο πιο ανεπτυγμένος και ο μεγαλύτερος αντιδραστήρας πυρηνικής σύντηξης και οι επιστήμονες ελπίζουν πως θα ξεκλειδώσει τα μυστικά για μια πανίσχυρη και καθαρή πηγή ενέργειας. Έτσι. Βρίσκεται στην νοτιοδυτική Κίνα, στην επαρχία Σιχουάν, και η κατασκευή του τελείωσε στα τέλη του προηγούμενου έτους. Η ονομασία που του δόθηκε τεχνητός ήλιος προέρχεται από τις τεράστιες θερμοκρασίες και ενέργεια που παράγει. Χρησιμοποιεί ένα μαγνητικό πεδίο για να περιορίσει το καυτό πλάσμα, το οποίο φτάνει στους 150 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου, περίπου 10 φορές πιο καυτό από τον πυρήνα του ήλιου. Σχεδιάστηκε για να αναπαράγει τις φυσικές αντιδράσεις του ήλιου, χρησιμοποιώντας υδρογόνο και δευτέριο σε μορφή αερίου ως καύσιμα. Η ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης είναι όχι μόνο ένας τρόπος να λύσουμε τις στρατηγικές ανάγκες ενέργειας της Κίνας, αλλά είναι και κρίσιμη σημασίας για τη μελλοντική αηφόρο ανάπτυξη της χώρας σε ενέργεια και εθνική οικονομία. Έτσι. Βλέπουμε εδώ. Η πυρηνική σύντηξη, λέει, θεωρείται το ιερό δισκοπότηρο της ενέργειας και είναι η διεργασία που συμβαίνει στον ήλιο μας. Εντάξει. Βλέπουμε εδώ το παρόν και βλέπουμε και κάτι άλλο στο παρόν εκτός από τον αντιδραστήρα πυρηνικής σύντηξης, αυτό το τεχνητό ήλιο. Βλέπουμε ότι επίσης αυτόν τον καιρό, έτσι, αυτόν τον καιρό τον οποίο ο κόσμος σφαδάζει από αυτόν τον ιό και είμαστε σε κατάσταση τόσο τρομερής ανάγκης όλος ο πλανήτης, σε πρωτόγνωρες καταστάσεις, ένα κινέζικο υποβρύχιο, λέει, σκάφος στα βαθύτερα νερά του πλανήτη. Οπότε βλέπουμε εδώ, σου λέει, 20 Νοεμβρίου, το κινέζικο βαθυσκάφος Fendhouse, που σημαίνει μαχητής, κατέβηκε σε βάθος άνω των 10.000 μέτρων σε αυτή την τάφρο που βρίσκεται στον δυτικό Ειρηνικό, με επιβάτες 3 ερευνητές, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν ήδη επισκεφτεί τον βυθό της Στάφρου των Μαριανών. Οι πρώτοι εξερευνητές έφτασαν εκεί το 1960, σε μια μικρής διάρκειας εξερεύνηση. Έκτοτε δεν έγιναν άλλες αποστολές έως το 12 και την κατάδυση του Αμερικανού σκηνοθέτη James Cameron. Ο Κάμερον καταδύθηκε μόνος σε βάθος σχεδόν 11.000 μέτρων, περιγράφοντας ένα περιβάλλον απόκοσμο και εξωγήινο, σε εισαγωγικά, αλλά βλέπεις, δεν πηγαίνανε συχνά, αλλά θυμήθηκαν τώρα. Τώρα έπρεπε. Η Τάφρος των Μαριανών είναι το βαθύτερο σημείο των ωκεανών του πλανήτη και το χαμηλότερο σημείο της επιφάνειας του φλοιού της Γης, καθώς φτάνει στα 10.983 μέτρα, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Βρίσκεται στο Δυτικό Ειρηνικό ωκεανό, στα ανατολικά των Μαριανών νήσων. Εντάξει. Η Τάφρος έχει, λέει, 2.000... Εάν το Everest, η υψηλότερη κορυφή της Γης σε ύψος 8.848 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, βρισκόταν στο βαθύτερο σημείο της Τάφρου, τότε θα ήταν 2.135 μέτρα κάτω από την επιφάνεια. Αυτό όμως που είναι να κρατήσουμε εμείς εδώ πέρα είναι ότι είναι το χαμηλότερο σημείο της επιφάνειας του φλοιού της Γης. Έτσι. Είναι δηλαδή όσο πιο βαθιά γίνεται. Εντάξει. Βλέπουμε και εδώ πέρα πάλι το ρεπορτάζ. Παρότι όπως βλέπουμε μια χούφτα ανθρώπων έχουν ήδη επισκεφθεί τον βυθό της Στάφρου των Μαριανών, τώρα φαίνεται πως ήταν η κατάλληλη στιγμή για τους Κινέζους. Εντάξει. Τώρα το θυμήθηκαν. Είναι η κατάλληλη στιγμή. Μας έχουν βγάλει εδώ και τα βιντεάκια. Βάλανε την κάμερα μέσα. Ότι πήγανε γιατί, έτσι, για να βγάλουν βίντεο. Για να κάνουν έρευνες στη βαθιά θάλασσα. Και ο άλλος είχε βάλει και τη συσκευή για να δείχνει live βίντεο. Και πήγανε τρία άτομα, που ήταν ένας από αυτούς, μία από αυτούς γυναίκα. Εντάξει, αυτά τώρα όπως καταλαβαίνεις είναι για το τι κάμερες βάλανε μέσα και τι συστήματα για να μπορέσουν να τραβήξουν και για το πώς μπορεί να λειτουργήσει για να δείχνει live, να μεταδίδει τι είδανε στο βυθό της Στάφρου των Μαριανών. Έτσι. Τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή, φίλοι μου, να πάνε εκεί. Αυτή είναι η στιγμή. Πήγανε στο 10.909 μέτρα. 10.909 μέτρα και είναι η βαθύτερη κατάδυση επανδρωμένου βαθυσκάφους. Μετά από όλα αυτά δηλαδή έτσι, που, από όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, είναι η κατάλληλη στιγμή οι Κινέζοι να πάνε εκεί πέρα και να πάνε να εξερευνήσουν και να δούνε πώς είναι τα νερά και πώς ήταν ο βυθός και τι οργανισμοί υπάρχουν. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Θέλω να σου δείξω και κάτι άλλο τώρα για την Τάφρο των Μαριανών. Κοίτα εδώ λοιπόν, έχουμε αυτή φωτογραφία, αν τη δεις εδώ δηλαδή, εδώ είναι η Τάφρος έτσι και υπάρχουν οι δύο πλάκες. Εκεί πέρα ανάμεσα. Άκου εδώ τι γράφει λοιπόν σε μια σημείωση εδώ κάτω. The Pacific, η μία πλάκα είναι, βρίσκεται κάτω από την η πλάκα του Ειρηνικού, βρίσκεται κάτω από την πλάκα των Μαριανών που λέγεται. Και έτσι δημιουργείται η Τάφρος των Μαριανών. Και στη συνέχεια λέει το σύμπλεγμα των νήσων Μαριάννα. Άκου εδώ τώρα λοιπόν. Όταν το νερό πιάνεται στην πλάκα, αφήνεται ελεύθερο και εκρήγνεται προς τα πάνω και δημιουργεί ηφαίστεια και σεισμούς. Οπότε έτσι και αλλιώς σου λέει εδώ πέρα από μόνο του, όταν μαζεύεται εδώ πέρα το νερό, γίνονται εκρήξεις και γίνονται σεισμοί και ηφαίστεια. Για φαντάσου λοιπόν να πας εκεί πέρα και εκτός από αυτά που γίνονται έτσι και αλλιώς, που είναι δηλαδή που είναι ηφαιστειογενής η περιοχή όπως λέει και για σεισμούς και σεισμογενής, να πας και κάτι εκεί να τοποθετήσεις. Και τώρα, με αυτά και με αυτά, έτσι όπως τα δείχνουμε εδώ πέρα, θέλω λίγο πάλι έτσι να επαναλάβουμε, να κάνουμε μια αναδρομή πάλι σε κάποια πράγματα που έχουμε δείξει, διότι είδαμε τον Τέντρος Άντχανομ του ΠΟΗ, εν συνοδεία του ΣΥΒΑ, να ανοίγει το δρόμο για τους Κινέζους. Το δρόμο του μεταξιού. Είδαμε τους Κινέζους να έχουν φτιάξει τον τεχνητό ήλιο, που είναι 10 φορές πιο ζεστός από τον ήλιο, ένα τέτοιο πυρηνικό αντιδραστήρα. Τους βλέπουμε να πηγαίνουν στην Τάφρο των Μαριανών να κάνουν εξερεύνηση την εποχή της τρομερής πανδημίας, να κάνουν εξερεύνηση και να μας δείξουν live βίντεο. Εντάξει. Είδαμε στο CERN που χρειάζεται λίγο να σκεφτούμε τι πραγματικά συμβαίνει εκεί πέρα και αν ψάχνουν το σωματίδιο του Θεού ή μήπως είναι κάτι άλλο. Έξω από το CERN σου θυμίζω ότι ήταν, είναι το άγαλμα του Σίβα, έτσι όπως ξέρουμε. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε, αφού σου κάνω μία σημείωση λοιπόν για να δεις σε βάθος χρόνου. Ο Ρόμπερτ Όπενχάιμερ είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε την ατομική βόμβα. Εντάξει. Κυκλοφόρησε λοιπόν ένα βίντεο 66 χρόνια μετά την βόμβα της Χιροσίμα. Και σε αυτό το, και αφού παρακολουθήσουμε το βίντεο, θα σου κάνω μια σημείωση σε σχέση με τον Ινδουισμό, όπως είναι, ότι στον Ινδουισμό έχουν πάλι τρεις, που είναι ο Μπράχμα, ο Σίβα και ο Βισνού. Τι γίνεται τώρα, ο Σίβα και ο Βισνού είναι στην ουσία η ίδια οντότητα, με τη διαφορά ότι ο Βισνού είναι, ο Βισνού είναι της ηρεμίας, ενώ ο Σίβα είναι της καταστροφής. Έτσι. Οπότε λοιπόν, ανάλογα με την περίσταση, ο Βισνού γίνεται Σίβα ή ο Σίβα Βισνού, έτσι όπως περιγράφεται στον Bhagavad Gita. Εντάξει. Σου κάνω αυτή τη σημείωση για να καταλάβεις καλύτερα αυτά που είπε ο Όπενχάιμερ και αφού τα δούμε, έχω βάλει λίγο τους υπότιτλους, ένα λεπτάκι είναι, σκέψου όλα αυτά που έχουμε πει ως τώρα και σκέψου εκεί πέρα τι συνδέεται σε αυτό το ένα λεπτού βίντεο και τα ξαναλέμε.
He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another.
Οπότε είδες πόσο καλά έκρυψαν το Σίβα μέσα σε αυτά τα λόγια, ενώ παρόλα αυτά άφησαν τη σύνδεση. Εντάξει. Αυτός το έχει καταγράψει στο υποσυνείδητο των ανθρώπων. Και το ίδιο έχει κάνει και το CERN, που άφησε αυτή την τελετή να κυκλοφορήσει και μάλιστα στο Russia Today. Αυτή η τελετή, φίλοι μου, δεν κυκλοφόρησε προφανώς τυχαία, όπως τίποτα δεν κυκλοφορεί τυχαία, ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Αυτή η τελετή ήταν ένα σύγγραμμα στις συνειδήσεις μας, ήταν ένα γράμμα προς το υποσυνείδητό μας για να ξέρουμε τι αντιπροσωπεύει το CERN. Έτσι. Ήταν ένα μήνυμα στο υποσυνείδητό μας για το για ποιο λόγο είναι φτιαγμένο το CERN. Βέβαια, αυτό είναι η γνώμη μου, έτσι. Φυσικά, εντάξει, μπορεί να το δει ο καθένας όπως θέλει, εμένα είναι φυσικά η δική μου ανάγνωση. Βλέπεις λοιπόν πόσο καλά έκρυψε το Σίβα μέσα από το alter ego του Βισνού, αλλά όταν λέει ότι τώρα έχω γίνει ο θάνατος, ο καταστροφέας κόσμων, σημαίνει ότι τώρα έχει γίνει ο Σίβα. Ο Σίβα, ο οποίος ήταν στη είναι στο CERN απ' έξω και που ήταν στη συνάντηση φάτσα κάρτα του Τέντρος με τους Κινέζους. Και πάμε να δούμε και κάτι τελευταίο. Από αυτά που έχω συγκεντρώσει με όλα αυτά τα κομμάτια, ελπίζω ότι με έχεις ακολουθήσει. Πάμε να δούμε κάτι τελευταίο λοιπόν, το οποίο ίσως έχει ενδιαφέρον, μπορεί και καθόλου τίποτα, αλλά βλέπουμε ότι στο εμβόλιο της Pfizer είδαμε προχθές ότι δεύτερος υγειονομικός στην Αλάσκα είχε αλλεργική αντίδραση. Εντάξει, ωραία μέχρι εδώ. Το θέμα είναι ποιο όμως. Τώρα σου λέω σκέψεις, έτσι. Δεύτερος εργαζόμενος και δεύτερος στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης στην Αλάσκα. Λέει ότι είναι μέρος του τέτοιου, κοίτα όμως εδώ. Σημειώνεται πως επί του παρόντος η Αλάσκα είναι η μόνη πολιτεία όπου υπάρχουν αναφορές για παρενέργειες έπειτα από τη χορήγηση του εμβολίου, δεδομένου ότι ο εμβολιασμός ξεκίνησε τη Δευτέρα. Εντάξει. Οπότε δεν έχουμε άλλους να έχουν πάθει κάτι παρά μόνο στην Αλάσκα. Έτσι, έχουν αλλεργικά. Τι είναι όμως, τι έχει η Αλάσκα όμως ταυτόχρονα. Στην Αλάσκα είναι το HARP. Εντάξει. Στην Αλάσκα είναι το HARP. Στην Κακώνα. Και ξέρουμε για το HARP έτσι ότι επηρεάζει την ιονόσφαιρα. Μιλάμε για τη ραδιενέργεια, οπότε κάθεσαι εδώ και το σκέφτεσαι. Και λες, βρε λες και μπας και είναι στο φουλ εδώ οι μηχανές. Και το τι μπορεί να κάνει, το ξέρουμε πολλοί φίλοι μου, που είναι σε τέτοιο σημείο που μέχρι και το Wikipedia το αναφέρει, ότι, έχει, ότι λέει ότι οι συνωμοσιολόγοι λένε ότι είναι ικανό να οπλίσει τον καιρό. Εντάξει, βέβαια αυτοί όλοι λένε ότι είπαν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να γίνει τέτοιο πράγμα, αλλά φαντάσου μέχρι και το Wikipedia, που είναι εντελώς ελεγχόμενο εννοείται, δεν χρειάζεται να σου το πω, δεν μπορεί παρά να μην αναφέρει ότι υπάρχουν συνωμοσιολόγοι που, έχουν, που λένε ότι επηρεάζει τον καιρό και μπορεί να τον οπλίσει, weaponizing, ότι μπορεί να τον κάνει όπλο, όπλο, καταστροφής, εντάξει. Οπότε φίλοι μου, βλέπουμε εδώ πέρα έτσι αυτά τα πράγματα, εντάξει, βλέπουμε αυτό που σου έλεγα για να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση, για σκέψου δηλαδή πώς συνδυάζονται αυτά τα πράγματα και μαζεύονται και ότι από τη μία βλέπουμε τη σύγχυση. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι αυτό που είπαμε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Απ' την άλλη ξέρουμε ότι είναι ο πατέρας του ψεύδους και ότι εκεί που θέλει να πάει πραγματικά δεν θα στο δείξει, αλλά θα σου αφήσει να εννοούνται άλλα πράγματα. Έτσι, είναι τέτοιος. Και όχι μόνο αυτό, γιατί επίσης βλέπεις ότι είναι έτοιμος αυτός να μας εμβολιάσει. Τι είπαμε προηγουμένως, τι λέμε στις άλλες εκπομπές. Δεν είναι έτοιμος ο κόσμος να το δεχτεί αυτό το πράγμα. Πιστεύεις ότι είναι έτοιμος να έρθει σε ευθεία σύγκρουση με τους ανθρώπους, επίσης, για να το επιτύχει αυτό. Ή έχει κάποιο άλλο τρόπο για να φτάσουμε στο να πάρουμε το τσίπομα. Τι κι αν όλα αυτά είναι όλα αυτά που βλέπουμε όλη μέρα, αυτή η σύγχυση είναι αντιπερισπασμοί και στην πραγματικότητα το σχέδιό του είναι κάτι άλλο. Έχεις δει κάτι τύπους που παίζουν τάβλη και όταν δουν ότι δεν μπορούν να γλιτώσουν από το να χάσουν, αντί να περιμένουν να τελειώσει η παρτίδα, πιάνουν το τάβλη και γκάπ το κοπανάνε και το κλείνουν. Για τέτοιον τον έχω, τον μαύρο. Παρατηρούμε, προσπαθούμε να δούμε δηλαδή τι άλλο θα μπορούσε να κάνει έτσι όπως έχει βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Ταυτόχρονα παρατηρούμε και προσπαθούμε να βρούμε, λέμε ας πούμε για τη Βασίλισσα που σου είχα δείξει πριν από κάποιο καιρό. Πού να είναι η Βασίλισσα? Το καταλαβαίνω, αφήνουν να εννοηθεί ότι έχει συλληφθεί, ότι έχει εκτελεστεί και όλα αυτά. Σύμφωνα με αυτά που σου είπα τώρα, αν λέμε τώρα υποθετικά ότι ίσχυε κάτι τέτοιο, δεν θα ήταν σε κρυψώνα. Αν ακούσεις για άλλους να παθαίνουν κορονοϊούς και να πηγαίνουν σε καραντίνες και να κρύβονται και να φεύγουν, θα μου πεις τώρα βέβαια εσύ, θα μου πεις ότι ξέρεις και πώς δηλαδή να προχωρήσεις. Δηλαδή και όλα αυτά που λένε για τις επανεκκινήσεις, λένε για επανεκκίνηση, λένε για τσίπομα, σου λέει άλλοι κάνουν επενδύσεις και όλα αυτά. Ναι, εντάξει, καταρχήν έτσι, εντάξει, είπαμε ότι πολύ πιθανόν τίποτα από αυτά που λέω δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά και δεν θα γίνει. Αλλά αν ήταν αυτό, τώρα μιλάμε για το σενάριο, έτσι, μιλάμε υποθετικά, εντάξει. Αν είναι να γίνει κάτι τέτοιο, τι θα έπρεπε? Δεν θα έπρεπε να είναι γεμάτο αντιπερισπασμούς? Θα έπρεπε, ξέρω εγώ να, έτσι, να ασχολούμαι με τον Great Reset και με την επανεκκίνηση? Αλλά την επανεκκίνηση, ποια επανεκκίνηση? Την επανεκκίνηση της τεχνολογίας, με νέα τεχνολογία. Να ασχολούμαστε με το πώς θα μας τσιπάρουν, να ασχολούμαστε με τον Τραμπ, να ασχολούμαστε με δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, με την πανδημία και με τους νεκρούς και με τα φάρμακα και με τις παρενέργειες και όλους αυτούς που θα μπορούσαν να είναι αντιπερισπασμοί, και αυτός να μας βάζει, να μας δείχνει, να μας βάζει εκεί, να μας τρώει εκεί, να μας μπλέκει, και στην πραγματικότητα να ετοιμάζει κάτι άλλο, γιατί αυτός αλλού δείχνει και αλλού κτυπάει, όπως είπαμε, έτσι. Και μην νομίζεις ότι προφανώς σε περίπτωση που έχει σκοπό έτσι να προχωρήσει σε αυτό που λέμε, ότι θα ενημερώσει τον κάθε τελευταίο τροχό της αμάξης, όπως για παράδειγμα τους Έλληνες πολιτικούς, έτσι, αυτοί θα αφαιθούν στο να πιστεύουν ότι το πρόγραμμα συνεχίζει κανονικά, ούτως ώστε έτσι για λόγους, για, όπως είπαμε πριν, για να μην μπορεί να φανεί και κάτι διαφορετικό, εντάξει. Και αυτοί λοιπόν μπορεί να βρίσκονται και κάπως σφιγμένοι από την άποψη ότι μπορεί μεν να διαισθάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά σε όλη αυτή την ατζέντα που τους λένε να κάνουν, και γι' αυτό είναι και τρομαγμένοι, αλλά και απ' την άλλη δεν ξέρουν και τι είναι αυτό, έτσι. Θέλω να δούμε και κάτι άλλο, δηλαδή, κλείνοντας κιόλας, για να το δούμε λίγο βαθιά, αν με έχεις ακολουθήσει μέχρι τώρα. Σε όλη αυτή την ιστορία, έτσι, στην ιστορία της ανθρωπότητας, υπήρχε πραγματικά ποτέ εποχή που, από όσοι γνωρίζουμε, που οι άνθρωποι να ζούσαν καλά? Έχουμε πραγματικά στο μυαλό μας για ποιον μιλάμε, έτσι? Ποιος είναι αυτός ο μαύρος για τον οποίο μιλάμε, τι οντότητα είναι? Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας και να είναι μπροστά στα μάτια μας. Θέλω να πω ότι το κακό προέρχεται από κάποιες οικογένειες, το κακό πραγματικά είναι η Rothschild, και πριν από τους Rothschild πραγματικά το κακό ποιο είναι? Ήταν ο Πάπας, και πριν από τον Πάπα ήταν καλά, αφού πριν ήταν, ξέρω εγώ, οι Σταυροφόροι και οι Μέδικοι. Και πριν από αυτούς ήταν καλά, ξέρω εγώ, τότε ήταν καλός ο κόσμος. Πιο πριν δεν ήταν η Βαβυλώνα. Δηλαδή, πιο πριν ήταν καλά, πριν τη Βαβυλώνα η Αίγυπτος. Πότε υπήρχε καμία εποχή που ήταν καλά τα πράγματα? Πότε ήταν κάποια εποχή στην οποία δεν κυριαρχούσε αυτός εκεί? Με τη χρήση του χρήματος, όλους αυτούς που σου ανέφερα χρησιμοποιούσαν το χρήμα. Με τη χρήση του χρήματος. Καταλαβαίνουμε γιατί οντότητα μιλάμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το κακό είναι τα ιερατεία. Πριν από τα ιερατεία δεν ήταν η Βαβυλώνα? Πριν από τη Βαβυλώνα δεν ήταν η Αίγυπτος? Πριν από την Αίγυπτο ήταν καλά τότε? Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αν το πιάσουμε το θέμα θα πάμε πάρα πολύ βαθιά και θα διαπιστώσουμε ότι όλοι αυτοί για τους οποίους, τα πρόσωπα για τα οποία μιλάμε εμείς αυτή τη στιγμή, είναι απλές μαριονέτες και απλά είναι σε ανώτερα επίπεδα ιεραρχίας ο καθένας. Αλλά επί της ουσίας το κακό είναι ένα και ξέρουμε πολύ καλά με ακρίβεια ποια είναι αυτή η πηγή. Τι και αν σου έλεγα λοιπόν ότι αυτή η πηγή του κακού, αυτή η πηγή του κακού τώρα, αυτή η μαύρη εξουσία που, για την οποία μιλάμε, τι και αν, ας πούμε, έχει ξανακάνει τέτοιου είδους επανεκκινήσεις. Έχουμε ακούσει δηλαδή για καταστροφές, ας πούμε, στυλ ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα. Έχουμε ακούσει για καταστροφή της Ατλαντίδας. Τι κι αν πολλά από αυτά δεν ήταν φυσικά? Τι κι αν όταν έφτανε η ανθρωπότητα σε ένα βαθμό που ήταν έτοιμη να τους καταλάβει και ήταν και η τεχνολογία έτοιμη που μπορούσε, τι κι αν ήταν αυτή πίσω από πολλά από αυτά, ήταν αυτός πίσω από όλα αυτά? Οπότε δεν του είναι και κάτι πρωτόγνωρο. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα μου πεις για ποιο λόγο συνεχίζουν και παρατηρούνται τα σχέδια. Οπότε λοιπόν θα μπορούσε να κάτσει να μας λέει συνέχεια αυτή τη στιγμή, μας λέει συνέχεια ότι θα πέσει, λέει, το ίντερνετ. Αν πέσει το ίντερνετ, φίλοι μου, καταλαβαίνεις ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας για να μαθαίνεις κάπου αλλού τι γίνεται. Αν μας έχουν περάσει τώρα στο μυαλό ότι αν πέσει το ίντερνετ, ότι εκείνη την ώρα θα σώνουν τον κόσμο κάποιοι και εμείς καθόμαστε ευτυχισμένοι και γλεντάμε, καταλαβαίνεις. Όπως και να έχει, φίλοι μου, επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά, αυτά που είπα είναι κάποιες συνδέσεις που έχω κάνει στο μυαλό μου, είναι κάποια στοιχεία και δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα συμβεί, εντάξει, δεν το είπα με την έννοια αυτή. Είναι κάποιοι προβληματισμοί όμως που έχω και ήθελα να τους μοιραστώ μαζί σου. το έχω σκεφτεί πολύ, δηλαδή έχω περάσει καιρό και ήθελα να μοιραστώ αυτά, αλλά το τονίζω και το ξεκαθαρίζω, δεν κάνω κάποιο είδους μαντική, ούτε σου λέω ότι Sony και ντε αυτό το σενάριο που περιέγραψα σήμερα είναι κάτι το οποίο θα γίνει, να είμαστε ξεκάθαροι. Όπως και να έχει όμως, εμείς ξέρουμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιος είναι πάνω απ' όλα. Όταν κλείνεις τα μάτια, όταν αφήνεις τα πάντα από αυτόν τον κόσμο, ενώ όταν κλείνεις ενώ για να κοιμηθείς, ποιος είναι πάνω απ' όλα, αν σβήσεις τα πάντα από αυτόν τον κόσμο, πάλι δεν είναι ο Θεός από πάνω. Πάλι στο Θεό δεν θα καταλήξεις. Αν τα ξεχάσεις όλα, όταν φτάνεις στο σημείο και μπουχτίζεις και λες δεν μπορώ άλλο, πάντα δεν είναι εκεί ο Θεός. Μπορεί να φύγει, πάντα δεν θα είναι εκεί, ακόμα και αν όλα θες να τα σβήσεις. Ακόμα και οτιδήποτε, είτε συμβεί, είτε είναι πιθανό να συμβεί, είτε δεν είναι και ούτω καθεξής. Τι είναι πάντα? Πάντα είναι εκεί ο Θεός. Πάντα μπορείς να στραφείς στο Θεό, μπορείς να στραφείς μέσα σου. Πάντα ποιος είναι ο ρόλος σου, έτσι και αλλιώς ανεξαρτήτως τι συμβαίνει, είναι να καταλάβεις εδώ για ποιο λόγο ήρθες. Είναι για να είσαι κοντά στο Θεό. Ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι και αν γίνει, ανεξαρτήτως των ενδεχομένων, γιατί είναι να το δούμε ευρύτερα. Πάνω απ' όλα, τι είναι? Ο Θεός είναι πάνω απ' όλα. Όλα τα υπόλοιπα είναι γεγονότα τα οποία συμβαίνουν εκεί μέσα. Αλλά πάνω απ' όλα, τι είναι? Είναι ο νους, το πνεύμα, έτσι. Γι' αυτό, φίλοι μου, πάνω απ' όλα είναι το θέμα το πώς εμείς λειτουργούμε και το πώς κάνουμε αυτό που είναι σωστό. Έτσι. Και παρατηρούμε τα γεγονότα, τα σκεφτόμαστε με ψυχραιμία, με καλή πρόθεση και ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε έτσι όσο το δυνατόν καλύτερη αντίληψη, και αυτά τα στοιχεία εδώ που παρουσίασα ήταν για να διευρύνει ίσως τις αντιλήψεις μας για κάποια ενδεχόμενα, κάποιες ιδέες, κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να τα έχουμε στο νου μας και αναλόγως μας οδηγούν στα κατάλληλα συμπεράσματα. Καλή δύναμη εύχομαι σε όλους, φίλοι μου, ο Θεός μαζί σας και τα ξαναλέμε σύντομα. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.